नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. तीन दिसांची भोंवडी सोपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मायदेशांत परत येवपाक भायर सरल्यात. फाटल्या दशकभरांत जाल्लो भारताचो प्रवास हो प्रमाण वेग आनी शाश्वततेचो आशिल्ल्याचें मत प्रधानमंत्र्यांनी काल गयानांत भारतीय समुदायाक संबोधीत करतना उक्तायलां. गयानातल्या जॉर्ज टावनातल्या नॅशनल कल्चरल सेंटरात आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. भारत बेगीनूच संवसारातली तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जातली अशें प्रधानमंत्र्यांनी परत एकदां म्हळां. भारतीय तरणाट्यांनी देशाक संवसारातली तिसरी सगळ्यांत व्हड स्टार्टअप परिसंस्था हें लौकीक मेळून दिलां. भारताची उदरगत ही फकत प्रेरणादायीच न्हय तर समावेशक लेगीत आशिल्ल्याचें मोदी हांणी म्हळें. प्रधानमंत्र्यांनी काल गयानाच्या संसदेच्या खासा अधिवेशनाक लेगीत संबोधीत केले. समावेशक समाजाच्या उभारणी खातीर लोकशाही परस हेर कसलेच साधन ना. फुडें वचपाक जाय तर लोकशाय पयली आनी मनीसपण पयले होच मंत्र पयलो. लोकशाही भारतीयांच्या डीएनएतूच आसा अशें मोदी हांणी ह्या वेळार म्हळे. प्रधानमंत्री मोदी हांणी काल जॉर्ज टावनातल्या गयानाचे अध्यक्ष इरफान अली हांचे सयत वेस्ट इंडीजाच्या नामनेच्या क्रिकेट खेळगड्यांची भेट लेगीत घेतली. नायजेरिया, ब्राझील आणि गयाना ह्या तीन देशांची यशस्वी भोंवडी सोपोवन प्रधानमंत्री भारतात येवपाक भायर सरल्यात. भारताक विकसित राष्ट्र करपा खातीर सगळ्या देशवासियांनी राष्ट्रप्रथम हो दृष्टीकोन आपणावपाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिला. हैदराबादांत आयज चवथ्या लोकमंथन कार्यावळींत संबोधीत करतना त्यो उलयताल्यो. देशाच्या सांस्कृतीक तशेंच बौद्धीक दायजाचेर सगळ्या नागरिकांनी विचार करपाक जाय आनी आमच्यो अमुल्य अश्यो परंपरा घटमूट करपाक जाय अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगले. देशातली विविधताय हीच आमच्या देशाचे एकतेक सुंदरतेच्या इंद्रधणून पितारता आनी राष्ट्रीय एकतेच्या भावनेचेर कित्येक आव्हानां येवन लेगीत देश एकवटान उबो आशिल्ल्याचें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें. कित्येक वर्सां सावन भारतीय समाजाची विभागणी आनी अशक्त करपाचे कित्येक यत्न जाले तेन्ना कृत्रीम भेदभाव स्वभावीक एकतेक तोडपाक शकनात. तशेंच भारतीयतेच्या भावनेन नागरिकांनी राष्ट्रीय एकतेची मशाल पेटती दवरल्या अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. झारखंड आनी महाराष्ट्रातल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या मतमेजणेची तयारी पुराय जाल्या. तशेंच संसदेच्या आनी वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 46 विधानसभा सुवातीं खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेची मतमेजणी लेगीत फाल्यां जातली. सकाळी 8 वरांचेर मतमेजणेक सुरवात जातली आनी दनपारा मेरेन निकाल येवपाक लागतले. पयले सुवातेर टपाल बॅलटांची मेजणी जातली. मतमेजणी सुरळीत जावची म्हणून वेंचणूक आयोगान सगळी तयारी पुराय केल्या. छत्तीसगडांत आयज सुरक्षा दळ आनी माओवाद्यां मदीं जाल्ले चकमकींत 10 माओवाद्यांक मरण आयलां. सुकमा जिल्ल्यांतल्या कोटा वाठारांत माओवादी आशिल्ल्याची गुपीत खबर मेळटात सुरक्षा दळाचो पंगड सोद मोहिमेचेर गेल्लो. हे मजगतीं भेज्जीच्या रानांत सुरक्षा दळां मदीं जाल्ले चकमकींत माओवाद्यांक मरण आयलें. सगळ्या माओवाद्यांच्यो कुडी ताब्यांत घेतल्यात. तशेंच AK-47 आनी एक सॅल्फ लोडींग रायफला सयत व्हडा संख्येन हत्यारां आनी दारुगुळो जप्त केला. ह्या वाठारांत सोद मोहीम सुरू आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या चित्रपट प्रदर्शनांचो आयज दुसरो दीस. वेगवेगळ्या भाशांतले आनी देशांतले 70 वयर चित्रपट ह्या वेळार प्रदर्शीत जातात. कित्येक नामनेचे चित्रपट मळावेले दिग्गज हे वेळार उपस्थीत आसात. फिल्म बाजारांत आयज खूब बरें वातावरण आसा. हांगासर व्हडा संख्येन निर्माते, वितरक आनी चित्रपट उद्देगांतले व्यक्ती हाजीर आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता त्या आयतारा आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. हो हे कार्यावळीचो 116वो भाग आसा. ही कार्यावळ आकाशवाणीच्या आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या नेटवर्कां वेल्यान प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज वेबसायट, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेरूय कार्यावळ वितरायतले. तशेंच ही कार्यावळीचे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर लेगीत थेट प्रक्षेपण जातले. आकाशवाणीचेर ही कार्यावळ हिंदीत वितरीत करतले जाले उपरांत रोखडीच थळाव्या भासांतनी वितरायतले. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.